Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, այսօր օգոստոսի 2-ն է, օրը ուրբաթ։ Ես Անուշ Մկրտչյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կներկայացնենք այն կարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել այսօր։ Նախ ծրագիրը համառոտ։ Ռոպե առաջ իշխանապահություն հայտարարեց այսօր ժառանգության կուսակցության փոխնախագահը, կուսակցությունը օգոստոսի 23-ին հանրահավաք է կազմակերպելու։ Մեկ այլ հանրահավաքը կազմակերպեն ազատամարտիկները։
Հայրենիքի զինվորներս հայտարարում ենք համազգային մոբիլիզացիայի անհրաժեշտության մասին։
Տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիներն այսօր ֆլեշմոբ են կազմակերպել քաղաքապետարանի առջև։ Շագալ, Դալի, Պիկասո, Երևանյան ցուցասրահի օրիգինալ ցուցադրումը։ Այս ու այլ թեմաների մասին մենք դեռ կխոսենք, սակայն տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրերը կներկայացնի Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտել է Հայաստանի սահմանագծին չորեքշաբթի երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպը, երբ հայկական կողմից արձակված կրակոցների արդյունքում զոհվել էր 35-ամյա թուրք Հովիվ Մուստաֆա Ուլքերը։ Հայկական կողմն անհամաչափ ուժը կիրառել, սպանելով անզեն մի մարդու, որի կողմից սահմանի խախտման փաստը որևէ կերպ չէր կարող վտանգել այդ երկրի ազգային անվտանգությունը, նշված է թուրքական արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Իտարտ ազգործակալության փոխանցմամբ Հայաստանում տեղակայված ռուսական սահմանագծ Հանապահուժերը սկսել են հայ-թուրքական սահմանագծին տեղի ունեցած միջադեպի հետաքննությունը, ինչպես գործակալությունը փոխանցել է Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության մամուլի բաժնի ղեկավար Սերգեյ Գրեչինը։ Թուրք սահմանախախտը կրակ է բացել ռուս սահմանապահների ուղղությամբ, հետագայում նաև փորձելով խորանալ Հայաստանի տարածքում։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գումարած նիստի ընթացքում պաշտոնապես նշանակել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների օրը, դրանք կայանան Սեպտեմբերի 9-ին, տեղեկացնում է Թուրան գործակալությունը։ Նախապես ծրագրվում էր, որ ընտրությունները կայանան հոկտեմբերի 16-ին։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կրկին կտրուկ քննադատությունը հնչեցրել Միդինա Իվանիշվիլիի կառավարության հասցեին, մեղադրելով նրան Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները վտանգելու մեջ։ Սաակաշվիլին խստորեն քննադատել է ադրբեջանական ընդդիմության Թբիլիսիի հյուրանոցներից մեկում օրերս կայացած հավաքի հանդեպ Իվանիշվիլիի կառավարության ցուցաբերած իր բնորոշման փանդուրժողական վերաբերմունքը։ Մենք պետք է թույլ տանք, որպեսզի Կրեմլի գործակալները փորձեն ապակայունացնել իրավիճակն Ադրբեջանում Վրաստանի տարածքից, նշել է Սաակաշվիլին։ Ամերիկյան Սենատը 87 կողմ 10 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ Սամանթա Պաուերին անցած գիշեր հաստատել է Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Պաուերը Օբամայի ամենահայամետ թիմակիցներից մեկի համարումն ունի նա, 20-րդ դարի ցեղասպանությունների մասին գրքի հեղինակն է, որի գլուխներից մեկը նվիրված է 1915 թվականի իրադարձություններին։
Շնորհակալություն Գևորգ, խոսենք այժմ ներքաղաքական իրադարձությունների մասին։ Ռոպե առաջ իշխանապահություն, այսօր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն է հանդիպել լրագրողներին, որի ընթացքում խոսել է կուսակցության հետագա քայլերի մասին, խոսելով նաև այսօր ամենաակտուալ խնդրի՝ տրանսպորտի թանկացման դեմ տարվող պայքարի մասին։ Մարտիրոսյանն ասել է, որ իրենք էլ դրա մասնակիցն են, սակայն համակարգային փոփոխություններ են պետք, թե ինչպիսի փոփոխություններ կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ժառանգություն կուսակցությունը Հայաստանում հնարավորինս շուտ իշխանապահության անհրաժեշտություն է տեսնում։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում, վկայակոչելով երկրում ստեղծված իրավիճակն ու արտագաղթի տեմպերի մասին ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին խոսում ցուցանիշները, անհրաժեշտ համարեց, որպեսզի քաղաքացիական հասարակությունն ու քաղաքական ուժերը շատ կարճ ժամանակահատվածում համախմբվեն։ Ռոպե առաջ իշխանապահությունը նա համարում է երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու և համակարգային փոփոխությունների հասնելու միջոցը։
Նպատակը այսօր պետք է լինի իշխանապահությունը, որտեղ մենք անընդհատ գնում ենք ինչ-որ նեղ խնդիրների ետևի, իսկ այդ բոլոր նեղ խնդիրները առաջանում են այդ գլոբալ կառավարման համակարգի գործունեությունից։
Ժառանգությունը օգոստոսի 23-ին հանրահավաք է նախաձեռնել, որը ըստ կուսակցության փոխնախագահի բաց է ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության համար։ Բացի այդ, անցած ամսվա վերջից ուժի մեջ է կլոր սեղանի ձևաչափի առաջարկը, որը հնարավորություն կտա մինչև անկախության 22-րդ տարեդարձը, սեպտեմբերի 21-ը, միասնական քայլեր մշակել։ Մարտիրոսյանը շեշտեց, որ իրենք որևէ քաղաքական ուժի կամ կազմակերպության օրակարգ չեն թելադրում։
Շատ կարճ ժամանակահատված պետք է համախմբվենք, ոչ թե համախմբվեն մեր շուրջը կամ մենք ինչ-որ մեկի շուրջը, այլ բոլորով պետք է համախմբվենք առանց որևէ մեկի կողմից նախորդ գրված օրակարգի, բոլորով միասին այդ օրակարգը պետք է գրենք եւ կյանքի կոչենք, բոլորով միասին պետք է փորձենք երկիրը դուրս բերել այս իրավիճակից։ Այն ժամանակ կարող է ենք մտածում են, որ Ռաֆի Հովանիսյանի խնդիր կա եւ քաղաքական որոշակի հնարավոր է հաշվարկների ձեռնելով չեն ցանկանում միավորվել։ Հիմա այդ խնդիրը այլևս չկա։ Խնդիրը վերաբերում է Հայաստանին։
Ողջունելով քաղաքապետարանի գործողությունների դեմ երիտասարդ ակտիվիստների ընդվզումը, ժառանգության փոխնախագահը շեշտեց, որ իրենք նրանց կողքին են, մշտապես մասնակցում են ակցիաներին եւ պատրաստ են փորձել համատեղ ուժերով իրավիճակ փոխել, բայց համակարգային փոփոխությունների հասնելու համար Մարտիրոսյանը անհրաժեշտ է համարում պայքարը քաղաքական դաշտ բերելը։
Իսկ տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիներն այսօր շարունակելով իրենց բողոքը քաղաքապետարանի առջև ֆլեշմոբ են կազմակերպել։ Մի խումբ երիտասարդներ քիչ առաջ դեպքի վայր ժամանեցին դրոշերով եւ քոչարի պարեցին ոստիկանների առջև։ Այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Աստղիկ Բետևյանը եւ մեր կայքեջում այժմ ուղիղ միացում է դեպքի վայրից։ Իդեպ այսօր նախքան այս միջոցառումը Մամուլի Ասուլի սեր հրավիրված այս թեմայով, որին մասնակցել է նաև ակտիվիստ Արգիշտիկի Վիրանը, ով հիշեցնեն երեկ բերման էր ենթարկվել ոստիկանություն քաղաքապետարանի առջև վրան տեղադրելու փորձ կատարելու ժամանակ։ Աստղիկ Բետևյանն է ներկա եղել Ասուլիսին։
Ոստիկաններն ինձ առևանգել են, լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ նման հայտարարություն արեց 3 կեսօրին քաղաքապետարանի մոտ վրան տեղադրելու փորձի ժամանակ ոստիկանություն բերման ենթարկված Արգիշտիկի Վիրանը։ Իրավապաշտպանի խոսքով ոստիկանությունում ինքը 3 ժամ 20 րոպե է պահվել, ապօրինաբար օրենքի խախտումով, քանի որ հանցանք ու զանցանք չի կատարել։ Ոստիկանության Երևանի կենտրոնի բաժնում Կիվիրանի նկատմամբ կազմվել էր վարչական իրավախախտման արձանագրություն, որը վերջինն ինչպես հայտնի է, չի ստորագրել։ Տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարին միացած Կիվիրյանը պատրաստվում է պատասխանատվության կանչել իրեն ազատությունից զրկած մարմնական վնասվածք հասցրած ու անձնական գույքը, մասնավորաբար բարձրախոսը վնասած ոստիկաններին։ Իրավապաշտպանն այսօր նաև դատաբժշկի ուղեգիրքը վերցնի։
Ես ունեմ փաստաբաններ և իրենք կկատարեմ բոլոր գործողությունները իմ իրավունքների վերականգնման և մեղավոր անձանց պատժման ուղղությամբ։ Չեմ պատրաստվում ընկրկել ոստիկանության ապօրինությունների առաջ։
Կիվիրյանը չբացառեց, որ առաջիկայում ևս կփորձի նոր վրան տեղադրել քաղաքապետարանի մոտ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ասաց, իր պայքարը պետք է արժանապատիվ իրականացնի։
Ես ինքս, եթե պարզ ասեմ, այդ նստածույթին դեմ եմ։ Պայքարի այդ մեթոդը այդքան էլ արդյունավետ չի։ Օրինակ, առնվազն կդնեի Տարոն Մարգարյանի հրաշալականի հարցը։ Այս պարագայում, բայց նստածույթ իրականացնում են ցակագնի դեմ պայքարողների մի խումբը։ Եվ մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ես գտնում եմ, պետք է օժանդակենք։
Քաղաքապետարանի դեմ անցկացվող նստածույթը ակտիվիստների խոսքով տրանսպորտի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաների մի մասնիկն է։ Քաղաքացիական տարբեր խմբեր քաղաքի 6 կետերից այսօր կշարժվեն դեպի քաղաքապետարան և տեղում ֆլեշմոբ կանցկացնեն։ Իրենց պայքարը պտուղներ է տալիս, կարծում է երիտասարդ Անիկ Աղինյանը։
20 դրամով հացը էժանացավ, այսինքն մեր իշխանությունները գիտակցեցին, որ ոչ թե գործ ունենք հոգնած հասարակության հետ, այլ այդ հասարակության մեջ կան պայքարող մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ իրենք ունեն իրավունքներ։
Տրանսպորտի թանկացման շուրջ առաջացած պայքարին այսօր կարող էին միանալ նաև որոշ երթուղային գծերի վարորդներ, որոնց համար այսօր առավոտյան, այսպես ասած, գծատերերից մեկը փորձել էր ավելի բարձր պլան սահմանել։ Հիշեցնենք, որ նախքան քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը կկասեցներ տրանսպորտի թանկացման մասին որոշումը, գծատերերը երթուղային տրանսպորտի վարորդների պլանը բարձրացրել էին հաշվի չառնելով այն հանգամանքը, որ քաղաքացիներից ոչ բոլորն էին 150 դրամ վճարում։ Այսօր էլ որոշ երթուղայինների վարորդներ արդարացված չհամարելով 16,000 դրամի պահանջը բողոքել են, նույնիսկ ոմանք հրաժարվել են աշխատել։ Լուրը, սակայն, շատ արագ հասել է գծատիրոջը։ Մանրամասները կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երևանի միկրոավտոբուսային ուղևորների ավտոտրանսպորտ փակ բաժնետիրական ընկերության կայանատեղից իրենց աշխատանքը սկսած վարորդները դժգոհում են, այսպես ասած, պլանը բարձրացնելու փորձերից։
Իանք իանք չունեն են բարձրացնելու։ Չէ, այն ասում են բարձրացնում են, որովհետև 100-ն ենք սարքել, չէ՞։ Եթե հիշավ 100, ուրեմն նշանակում է, եթե հիշելա, ուրեմն մեր պլանները չբարձրացնեն, մենք ներկա պահին նույն պլանով չենք կարող աշխատանք, որ նստա հիմա։
Թիվ 19 երթուղայինի վարորդներն ասում էին առավոտյան Երևանի միկրոավտոբուսային ուղևորների ավտոտրանսպորտ ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության ղեկավարությունը ստիպված է եղել ժողով հրավիրել։ Պատճառը եղել է մասնավորապես թիվ 23, 49, 19, 12, 34 և այլ երթուղայինների վարորդների շրջանում առկա դժգոհության ալիքը կապված օրական այսպես կոչված պլանը 14,000 դրամից 16,000 դրամ դարձնելու փորձի հետ։
Գործադիր չէր, դուստը մեր պայմանները ասեցին, որ ի վիճակի չենք ես։
Քանի վարորդով էիք գնացել ղեկավարության մոտ։
Գարաժի կեսի չատնդ էին։ Խոստացավ, ասես մենք պայմանավորվենք վերադասի հետ։
Մեր ղեկավարությունը մեզ ասեցին, վաղը պատասխան կտան։
Իսկ ժողովը ով հրավիրեց ղեկավարությունը, թե դուք պահանջեք։
Չէ, մենք ուղղակի մենք որոշեցինք գնանք, որ մեր հարցերը լուծենք, էլի չբարձրացնենք, որտեղ չենք տեղավորվում։
11 երթուղի սպասարկող Երևանի միկրոավտոբուսային ուղևորների ավտոտրանսպորտ ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Էդվարդ Գաբրիելյանը մինչդեռ առավոտյան Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հերքում էր օրվա պլանը բարձրացնելու վերաբերյալ տեղեկությունը։
Չէ, նման հարց չկա։
Տեղեկություններ կային, որ արդիք ցանկանում են գործադրանեն վարորդները, քանի որ այսօրվանից ավելացել
է։ Չէ, տենց բան չկա։
Վարորդներին հարցի, իսկ տնօրենների խորհրդի նախագահն այդ ժողովին ներկա չի եղել։ Գաբրիելյանը կար։
Կար, բայց մի քիչ հեռու կողմն էր կանգնած։
Լսում էր այդ ժողովը։
Երևի, ներկա ասեն իրավանցելներին, լսել ինչ են։
Իսկ ինչ է նշանակում պլան դնել վարորդների վրա ըստ Երևանի միկրոավտոբուսային ուղևորների ավտոտրանսպորտ ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահի։
Ոնց կարողանա պլանը չմուծի իրա, ոնց կարողա չմուծի։ Սա իմ սեփական հիմնարկն է։
Սոցիալական անարդարության դեմ պայքարն այսօր ավելի ու ավելի է ընդլայնվում, թեպետ այսօր ուշադրության կիզակետում է տրանսպորտի թանկացման դեմ տարվող ակցիաների շարքը, սակայն արդեն երկար ժամանակ է, ինչ իրենց խնդիրների մասին ահազանգում են Ղարաբաղյան պատերազմի ազատամարտիկները։ Հովհանես Մովսիսյանն է այսօր հանդիպել սոցիալական բարդ իրավիճակում հայտնված այս մարդկանց, ովքեր հայտարարությամբ են հանդես եկել։
Ազատամարտիկները համազգային մոբիլիզացիա են հայտարարում։ Այսօր Ազատության հրապարակում նրանք ասացին, որ երկիրը հասել է մի սահմանագծի, որն անցնելուց հետո ետ դառնալն այլևս ուշ կլինի։ Թե ովքեր են ստեղծված իրավիճակի համար մեղավոր, նրանք գիտեն, այդ մասին խոստացան խոսել օգոստոսի 8-ին ժամը 19-ին Ազատության հրապարակում տեղի ունենալիք հանրահավաքում։ Իսկ մինչ այդ միայն ասացին, որ այդ օրը ազգովի քննարկելու են երկրի ապագան և կոչ արեցին բոլոր մտահոգ մարդկանց միանալ
իրենց։ Անում մեր հայրենակիցներին ազգովի հավաքվել Ազատության հրապարակում, որպեսզի իրենց հաղթանակած զինվորների հետ վերահսկենք մեր պետականության երթը։ Թշնամին ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ իր օտարածին մտքերով թափանցել է մեր մեջ, և միայն համազգային համախմբման արդյունքում է հնարավոր կարգավորել ազգային ու պետական խնդիրները։ Հայրենիքի զինվորներս հայտարարում ենք համազգային մոբիլիզացիայի անհրաժեշտության մասին։
Ասացին, որ քաղաքական կողմնորոշում չունեն, որևէ ընդդիմադիրուժի չեն հարում այն հարցին, թե արդյոք հանրահավաքի ընթացքում հրաժարականներ են պահանջելու, ասացին, որ բոլորը իրենց գործերի համար պատասխան են տալու, բայց հրաժարականի պահանջներ չեն լինի։
Ոչ մի քաղաքական ենթատես չկա այս մեր հավաքի մեջ։ Մենք որ զենք ենք պահանջում, դրանք հələ չկային։ Այս 20 տարի դրանք ազգին խաբելով, մապելով, եսի միջ անելով, գրանտներ ստանալով այս ժողովրդին հասցրել են այս վիճակին։ Հիմի կոնկրետ իմացեք, այս ազատամարտիկները իրանց խնդիրներից բռնած, իրանց հարազատների, մեր ժողովրդի արտագաղթի դեմը մեծից փոքր պետք է պայքարենք, պայքարենք, որ գտնենք երկն ու ձևը։ Դրա համար այս հայտարարությունը նրա համար է, որ հավաքեն միասնական լուծեն։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները տեղեկացրեցին, որ այսուհետ պայքարելու են ոչ թե իրենց սոցիալական խնդիրների լուծման, այլ ժողովրդի վիճակի լավացման համար։ Թե որոնք են այդ խնդիրները, նրանք գիտեն, առաջին հերթին պետք է լուծել արտագաղթի խնդիրը։
Մեզ հուզում է մեր վաղվա ապագան։ Երբ որ տեսնում ենք երկրի նման հայաթափումը, որը որ թուրքը իր ժամանակին չի կարողացել անել, բնականից մեր համար խնդիր է, խնդիր է առաջանում։ Կարիքի դեպքում ովքեր են պաշտպանելու այս երկիրը։ Եվ եթե անգամ կարողացանք պաշտպանենք, ում ենք փոխանցելու։
Ժամանակին հայտարարված հացադուլը ավարտվել է, նստացույցը նույնպես, մինչդեռ նախկինի պես հրապարակում են լինելու, այստեղ է լինելու իրենց շտաբը։ Ազատամարտիկները ասացին, որ տրանսպորտի գնի թանկացման դեմ ուղված ակցիաները ցույց տվեցին ժողովրդի մեջ առկա դժգոհությունը։ Իրենք փորձելու են համախմբել տարբեր նպատակների համար պայքարող խմբերին և միասին լուծել խնդիրները։ Այդ նպատակով ստեղծվելու է հրամանատարների խորհուրդ, որի գրասենյակը կլինի Ազատության հրապարակը։ Այստեղից նրանք պատրաստվում են վերահսկել իշխանությունների քայլերը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամբողջ տարին քրտնաջան աշխատած մարդիկ այսօր երազում են մեկ օր առաջ մեկներ Արցակուրթի։ Նրանք, ովքեր որոշել են հանգիստը Հայաստանում կազմակերպել, ընտրության մեծ հնարավորություն գուցե և ունեն, սակայն եթե նախապատվությունը տրվում է լողափնյա հանգստին, ապա միակ ընտրությունը մեր Սևանն է։ Լիճը ցավոք այնքան էլ լավ վիճակում չէ։ Այս եզրակացությանն են եկել ֆրանսիահայ սուզորդների հետազոտական մի խումբ, որ այսպես ասած զուտ էնտուզիազմով 4 տարի է արդեն Սևանի հատակն է ուսումնասիրում։ Դեռևս քիչ տարածք է հետազոտվել, այնուամենայնիվ պատկերն արդեն իսկ ուրվագծվել է։ Կեղտոտ է Սևանը, շատ կեղտոտ։ Իսկ սա էկոլոգիական լուրջ հետևանքների պատճառ կարող է դառնալ։ Մանրամասները Լիաննա Մնացականյանի պատրաստած նյութում։
Հուլիսի 19-ից 26-ը ֆրանսահայերից և հայաստանցիներից կազմված հետազոտական խումբը ստորջրյա հետազոտություն է անցկացրել Սևանա լճում։ Հետազոտությունն անցկացվում է արդեն 4-րդ անգամ։ Մինչև այդ Սևանում ստորջրյա ուսումնասիրություններ երբևէ չեն իրականացվել։ Հետազոտությունների հիմնական նպատակն է պարզել լճի իրական վիճակը, գիտնականների համար տարբեր խորություններից ջրի նստվածքի տիղմի բույսերի նմուշներ վերցնել, նկարահանել ու լուսանկարել ստորջրյա աշխարհը, ֆաունայի հաշվառումներ կատարել։ Ինչպես նաև պարզել լրացուցիչ տվյալներ, որոնք կարող են հիմք ծառայել ստորջրյա հնագիտական պեղումներին կամ երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար։ Ֆրանսիայից Հայաստան եկած ստորջրյա հետազոտությունների և սուզումների հայկական կենտրոնի սուզորդ Ստեփան Կոջայանը նշում է, որ այս 4 տարվա ընթացքում դրական փոփոխություններ են եղել։
Ջուրի մակարդակը բարձրանում է, դա լավ է, շատ լավ։ Ինչքան չափով ինչ ծառերը հանում են, արմատներով կամ ոչ արմատներով, բայց հանում են։ Եվ այդ է հարցը, որ իմանանք հիմա լիճը կարա ինքնուրույն մաքրի, բայց լիճը չէ կարա մեր հույսը մենակ լիճի վրա տողել, ու մենք ինչ ուզում ենք անենք կարգողքը, պետք է մարդն էլ իր հետին ինձ անի, որ այդ լիճը քիչ գործունեա մաքրությանը կապված։
Սևան ազգային պարկի փոխտնօրեն Վահե Գուլանյանը նշում է, որ ինքը ևս մասնակցել է հետազոտություններին։ Շատ կցանկանար, որ Սևանում հանգստացող մարդիկ գործարարները գոնե մեկ անգամ սուզվեին, որ սեփական աչքերով տեսնեին հատակի աղբը։
Սուզվեն, տեսնեն, ջրի հատակում են պիկնիկներից կամ բյուրսերից հետո մնացած այդ մնացորդները ընդեղ իշքան տգեղ են։ Հա, դա ինքը ինքնին նաև նպաստել է, կամ ինչ-որ մեկը նկարահանած տեսնի այդ անտառներից ինչ մնացորդները մնացել, ինչ, հա, այդ ամեն ինչը տհաճություններ կպատճառի այդ մարդկանց և գոնը մի քիչ կուլտուրայի մեջ էլ փոփոխություն կլինի։ Իսկ հետազոտությունների առումով ես դեռևս վաղ եմ համարում ինչ-որ բան ասեմ, բոլոր նմուշները դեռ հետազոտման փուլում են, կարող եմ միայն ասել, որ անհանգստացնող ինչ-որ բան չունենք, փառք Աստծո։
Եթե Սուզորթի և Սևան ազգային պարկի փոխտնօրենի կարծիքով Սևանում վիճակն այնքան էլ վատ չի, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիա և ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրեն Էվելինա Ղուկասյանը ճիշտ հակառակ կարծիքին է. Եթե լճի մակարդակը չբարձրանար, այն կանգնելու էր ճահճացման վտանգի առաջ։ Ղուկասյանն անդրադարձավ Սևան թափվող գոյուղաջրերի խնդրին։
Ամբողջ Սևանի ափով սփռված գյուղերի հետ կապված դեռ այնտեղ ոչ մի տեղ գոյություն չունի, ոչ գոյուղագիծ և ոչ էլ գոյությունի մաքրման կայան, և դրանք շարունակեն իրենց հոսկաջրերը նետել լցնել Սևան թափող և ձվադրավայր հանդիսացող գետերը։
Ղուկասյանը նշում է, որ սուզորդների ներկայացրած տվյալների համաձայն լճում հայտնվել են Սևանին ոչ բնորոշ ձկնատեսակներ, որոնք վտանգում են առանց այդ էլ անհետացման եզրին կանգնած իշխանի և սիգի բազմացումը, սակայն խնդիրներն այդքանով չեն սահմանափակվում։
Այսօր Սևանա լճում կա իշխանի մայրական կազմ, որը կարող էր գնալ գետերը վերարտադրության, բնական վերարտադրության, սակայն ամբողջ դժբախտությունն այն է, որ գետերը, ձվադրավայր հանդիսացող գետերում կառուցված են տարբեր հիդրոտեխնիկական կառույցներ, և ընդհանրապես բացի այդ կառույցներից նաև կամայական կերպով երբեմն փոխվում է գետերի հունը, կամ մեծ քանակությամբ ջրարի պատճառով այդ գետերը չորանում են, և ավելին ասեմ, նաև այդ բազմացման ենթակա իշխանի առանձնյակները որսվում են, և բնական վերարտադրություն չի կատարվում։ կատարվում։ Ստացվում է, կարծեք, կառավարության այդ ողջ ջանքերը վերականգնելու իշխանի պաշարները նպատակին չեն հասնում։
Էվելինա Ղուկասյանը նաև տեղեկացրեց, որ այս ընթացքում Սևանալիճից վերցված ջրի նմուշների հետազոտությունների համաձայն ծանր մետաղների չափը չի գերազանցում նորման։ Ֆրանսահայ սուզորդները նշեցին, որ հետազոտությունները շարունակելու են, եւս մի քանի տարի մտադիր են ուսումնասիրել Սևանը։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանից դուրս հանգիստներ հեշտ չի տրվում հայաստանցիներին։ Արտասահմանյան հրաշալի հանգիստ գովազդող վահանակներն այսօր շատ են ու առաջին տպավորությունից հեշտ հասանելի։ Ու թվում է, թե մնում է հասնել տուն ու հավաքել ճամպրուկը։ Այնուամենայնիվ այսօր շատ թանկ է Հայաստանից որևէ այլ երկիր մեկնելը։ Հատկապես ամառային սեզոնին տոմսերն այնքան են թանկանում, որ ուղևարձի գինը մեկ ընտանիքի համար կարող է ավելի թանկ լինել, քան ամբողջ ճանապարհորդությունը։ Ու հենց այդ պատճառով մեր շատ հայրենակիցներ նախընտրում են օգտվել ոչ թե Հայաստանի, այլ ասենք Վրաստանի օդանավակայանից։ Այս թեմային առնչվող այլ խնդիրներ Նանե Սահակյանի պատրաստած նյութում։
Եթե ցանկանում եք օրինակ հոկտեմբերի 25-ին մեկնել Իսպանիա Մադրիդ 10 օրով եւ փնտրում եք ամենաէժան տոմսերը Երևանից, պետք է գնեք Սիբիր Airlines-ից։ Հաջորդ էժանը Aeroflot-ն է առաջարկում, իսկ Air Berlin-ը ամենաթանկն է։ Սիբիրական ավիաուղիներով Մադրիդ կթրջեք վճարելով $800, $330,000 ճանապարհին վայրէջք կատարելով Մոսկվայում։ Նույն օրը Թբիլիսիից Մադրիդ կարող եք թրջել վճարելով ընդամենը $400, $163,000 կթրջեք իտալական ավիաուղիներով կրկին մեկ վայրեջքով։ Այս մասին շատ լավ գիտեն Հայաստանից Եվրոպա եւ այլ ուղություններով ճամփորդողները, նաեւ զբոսաշրջային գործակալությունները։ Մենք զրուցել ենք MyTrip գործակալության տնօրեն Վահան Գասպարյանի հետ, ով ասում է, որ զբոսաշրջիկների մեծ մասին առաջարկում են թրջել հենց Թբիլիսի օդանավակայանից կամ անգամ Քութայիսից, եթե ճամփորդողները պատրաստ են կտրել ավելի քան 450 կիլոմետր ավտոմեքենայով։
Առաջարկում ենք հետեւյալ բանը։ Հիմնականում տեղափոխում ենք ամբողջ հոսքը դեպի Վրաստան, այսինքն որ թրիչքները լինեն Վրաստանից, ինչի համար, որովհետև այնտեղից թռնելը շատ ավելի մաչելի է ստացվում, քան Երևանից։
Զբոսաշրջային գործակալությունը ճամփորդողներին հիմնականում աշխատում է Եվրոպա ուղարկել Թբիլիսիից, թեև ասում է, որ
բավականին մաչելի բաներ նաև առաջարկում է Քութայիսից, ինչի վրա հիմա մենք ուշադրություն ենք դարձնում, ու Քութայիսի թռչումը Wizz Air-ը, ու իրենք բավականին մաչելի գներ են առաջարկում, իհարկե բավականին նախորոք հանրաժեշտ տոմսերը ձեռք բերել, շատ հարմար է իրական ուսանողների համար։ Այդ դա իրոք մեծ խնդիր է, որ շատ իրականում ցանկալի կլինի, որպեսզի նման բան լիներ նաև Հայաստանում։
Հայաստանից էժան տոմսեր առաջարկող ավիաուղիներ չեն թռչում, հիմնականում ամենաէժանը ռուսական ավիաուղիներն են, որոնք միևնույնն է թանկ են շատ ավիաուղիներից, օրինակ նշված հունգարական Wizz Air-ից, որը պարզվում է հետաքրքրված է հայկական շուկայով։ Միջազգային հարաբերությունների մասնագետ Արմեն Գրիգորյանը Forbes ամսագրի համարներից մեկը թերթելով կարդացել է վերջերս Wizz Air ընկերության տնօրենի հարցազրույցը, որտեղ նա ասել է, թե շատ հետաքրքրված է նաև հայկական շուկայով։
Եթե Wizz Air-ը տնօրենը հայտնելա, որ իրենք հետաքրքրված են, եթե Հայաստանի իշխանությունը ցանկություն ունի ոլորտում բարեփոխումներ կատարել, ապա կարող են այնտեղում զանգել տնօրենին, հա, Ակոշ, ով նման այդ արդյունքը կատարել, ասի պատրաստակամություն ունենք Հայաստանում շուկան ձեր համար բացել եւ պայմաններ ստեղծել, որովհետեւ այդ ընկերությունները չեն մտում այս շուկա, զուտ են պատճառ, որ շուկա մտնելը դժվար է, պայմաններ չկան։
Արմեն Գրիգորյանը վստահ է, որ Էժան ավիաատոմսեր վաճառող ընկերությունների մուտքը Հայաստան տնտեսական մեծ օգուտներ կբերի երկրին, որովհետև շատ զբոսաշրջիկներ Հայաստան չեն գալիս թանկ ավիաատոմսերի պատճառով։ Այսօր Տաթևի շրջանում կառավարությունը փորձում է զարգացնել օթևան եւ նախաճաշ մատուցող բիզնեսները, պետք է հաշվի առնել, որ նման ծառայություններից օգտվողները հիմնականում երիտասարդներ են, եւ Էժան ավիաատոմսերի առկայության դեպքում հնարավոր կլինի նաեւ զարգացնել այդ բիզնեսը, ասում է զրուցակիցս։
Սա շատ կարևոր հանգամանք է Հայաստանում, որտեղ ցածր գնով ավիափոխադրումները Հայաստանի համար տնտեսական համար շատ կարևոր է, որովհետև ոչ միայն թույլ կտա տոմսի գները էժանացնել, այլ նաև, ասես ասած, հարստության վերաբաշխումը հնարավոր Հայաստանում ավիափոխադրումները կկատարի ոչ միայն Երևանից Սվարդնոցից, այլ կկատարի Գյումրիից։
Իսկ զբոսաշրջային գործակալության տնօրենը վստահ է, որ էժան տոմսերի դեպքում շատ հայ երիտասարդներ էլ կկարողանան ճամփորդել Եվրոպա։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե արձակուրդ մեկնելու հնարավորություն, բայց եւ այնպես չկա, ապա միտքն ու հոգին գոնե հանգստացնելու նպատակով մշակութային հանգիստ կարելի է կազմակերպել։ Հատկապես որ այս պահին հրաշալի առիթ էլ կա։ Պիկասո, Շագալ, Դալի, Մատիս եւ այլ հանճարեղ նկարիչների կտավների լիտոգրաֆիական տարբերակները Երևանում են։ Այսօր այդ կտավները դիտել է Գյանե Դանիելյանը։
Արվեստագետների համագործակցությունը հաճախ լավ արդյունք է տալիս, մանավանդ եթե խոսքը արվեստագետ ամուսինների մասին է։ Կոմպոզիտոր Ավետիս Բերբերյանը տիկնոջ գրող Նուշիկ Միքայելյանի հետ դեռ անկախության առաջին տարիներին Թումանյան փողոցում բացեցին կերպարվեստի մի ցուցասրահ, որտեղ հաճույքով էին հավաքվում ժամանակի արվեստագետներն ու արվեստասերները որպես մի լուսավոր օջախ, ուր կարող էր արվեստի գործերի և հոգեարազատ մարդկանց հետ շփվելով հաղթահարել ժամանակի ծանր կացությունը և դրանից ծնվող հուսահատությունը։ Հետո արվեստագետ ամուսինները մեկնեցին Միացյալ Նահանգներ, մասնավորապես Նյու Յորք, որտեղ էլ կրկին ներգրավվեցին կերպարվեստի աշխարհում, էլ ավելի մասնագիտանալով, հմտանալով և լուրջ փորձառություն ձեռք բերելով աշխատակցեցին ու համագործակցեցին տարբեր ցուցասրահների ու թանգարանների հետ, ամենուրեք ներկայացնելով հայկական կերպարվեստը, գեղանկարչությունը, քանդակը, կիրառական արվեստը։ Հայաստան վերադառնալուց հետո անցյալ տարի հոկտեմբերին այստեղ Երևանում բացեցին արդեն մի նոր ցուցասրահ՝ Գալա Արտ ցուցասրահը Մայրոնի փողոցում, որտեղ ներկայացնում են հայկական գեղանկարչության լավագույն հեղինակներին, նաև ժամանակակից հայկական գեղանկարչությունը, քանդակը, կիրառական արվեստը, հատկապես երիտասարդ արվեստագետների համար սա շատ լուրջ հնարավորություն է ներկայանալու արվեստասեր հասարակայնությանը։ Այս 9 ամիսների ընթացքում արդեն իսկ Գալա Արտ ցուցասրահը բացի հիմնական ցուցադրությունից մի շարք ցուցահանդեսներ է բացել, վերջինը հենց 3, որտեղ իրոք շատ ուշագրավ արվեստի համաշխարհային մեծությունների գործեր են ներկայացված։ Լսենք ցուցասրահի հիմնադիրերին և ցուցահանդեսի կազմակերպիչներին՝ Ավետիս Բերբերյանին և Նուշիկ Միքայելյանին։
Ասեմ, որ սա արդեն մեր 6-րդ ցուցահանդեսն է, մեր բացման օրից սկսած, որը ուրեմն մեկնություն է մեր մեծանուն վարպետների և համաշխարհային վարպետների աշխատանքներին։ Պիտի ասեմ, որ առաջին անգամ ներկայացնում ենք ուրեմն Շագալի, Պիկասոյի, Դալիի, Մատիսի, Միրոյի լիտոգրաֆիական աշխատանքներից։
Ունկնդիրը կամ ակնդիրը մեր գուցե լավ չի հասկանա լիտոգրաֆիական
աշխատանքը։ Լիտոգրաֆիան երբեմն, դա պարտադիր պետք է ասեմ, շատերը տպագրության հետ են խառնում, դա երբեք նույնը չի։ Լիտոգրաֆիան շատ լուրջ տեխնոլոգիա է, թղթի վրա ուրեմն աշխատանք ստեղծելու, բայց ամբողջովին ձեռքով է արվում, նկարվում է քարի կամ մետաղի վրա, կաղապարը ստեղծում է, գույները շերտ-շերտ, կրկնօրինակ չի կարելի ասել, որովհետև օրինակի համար գարզոն ունի լիտոգրաֆիաներ, որոնք կտավ չունեն, ինքը հենց լիտոգրաֆիա է։ Դալին ունի լիտոգրաֆիաներ, որոնք հենց լիտոգրաֆիաների համար են ստեղծված։ Այսինքն ոնց որ օֆորտման լիտոգրաֆիան դա մի առանձին ճյուղ է, որը սովորում են տարիներով, եւ ամեն բարբետ, ամեն արվեստագետ չի որ կարողանում է լիտոգրաֆիա ստեղծել, եւ լիտոգրաֆիաների, եթե բարձր որակի լիտոգրաֆիաներ են, խոսքը reproduction-ների մասին չի, լրիվ տարբեր բաներ են, reproduction-ը գունավոր printer-ով տպված, ասենք ինչ-որ բան, բայց լիտոգրաֆիան ձեռքով արված, արվեստագետի կողմից արված, իր կողմից ստորագրված, թվարկված աշխատանք է, ուղղակի ի տարբերություն օրիգինալ կտավ յուղաներկ, ասենք կամ ջրաներկ աշխատանքներ, լիտոգրաֆիան ունենում է քանակ, այսինքն արվեստագետը որոշում է, օրինակ այս գործից պետք է 100 հատ լինի, եւ ամեն աշխատանքը թվարկում է իր կողմից, սա է տարբերությունը, բայց օրիգինալ աշխատանք է լինում հենց արվեստագետի կողմից ստեղծված։
Գալցում շարունակին Պարոն Բերբերյանի հետ, եւ հիմա ներկայացնում է այսպիսի հեղինակների
ուրեմն օգոստոսի 1-ից 3 վարից մենք ուրեմն բացեցինք այս ցուցահանդեսը մինչեւ օգոստոսի 30-ը, ու չեք պատկերացնում երեկվանից ինչ քանակությամբ պարզապես հոսք է, որը ուրախալի է պարզապես, որ մարդիկ ուզում են գա, շփվեն, տեսնեն։ Մի ուրիշ հարցի մյուս կողմն է ներկայացված նկարների արխիվաճարքի հետ կապված հարցերը, բայց այն, որ այդ դրա այդ ուրախության լիցքերը ինչի մասին է, որ երիտասարդները շարվեշարա մարդիկ իրանց ընտանիքներով, երեխաներով գալիս են, ուզում են անպայման այդ մեծ արվեստի հետ շփվել, դա արդեն մեծագույն հաղթանակ է մեզ համար, և իրապես շատ ուրախ եմ, որ այս ուրեմն նախաձեռնությունը տեղի ունեցավ, սա կլինի արդեն շարունակական։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այժմ եթերը, հետևեք մեզ նաև online azatutyun.am կայքեջում։ Ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։